në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 9 mars 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Belgjikës Yves Leterme tha në Prishtinë se ardhmja e Kosovës është në Bashkimin Evropian. Shtetet e Bashkuara do t'i tërheqin 570 trupa nga Kosova gjatë 2 muajve të ardhshëm, tha kapiteni amerikan Dan Murphy. Haridin Kuqe thekson se nuk do të kërkohet falje nga kvori lidhur me incidentin që ka çuar në ngrirjen e raporteve të kvorit me FSK-n. Duke u shprehur për çështjen e procesit të liberalizimit të vizave, ministri brendshëm i Shqipërisë Lulzim Basha postierash thot:
Unë deklaroj me bindje të plotë dhe me përgjegjësi të plotë që Shqipëria ka plotësuar të gjitha kriteret që përshkruan në udhëfyesin për liberalizimin e vizave që është dorëzuar Shqipërisë.
Integrimet euroatlantike të vendeve të Ballkanit janë thelbësore për stabilitetin e rajonit, tha Hillary Clinton. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden e ka siguruar Izraelin për mbështetjen e palëkundur nga Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetohemi me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Washington, Shtetet e Bashkuara do t'i tërheqin 570 trupa nga Kosova gjatë 2 muajve të ardhshëm. Deri nga fundi majit në Kosovë do të jenë rreth 830 ushtarë amerikan në brigadën shumëkombëshe të lindjes. Reduktimi do të jetë në madhësinë e një batalioni, ka thënë kapiteni Dan Murphy për Star and Strip, gazetë për personelin ushtarak dhe grupet e interesit që kanë lidhje me ushtrinë amerikane. Prishtinë, Kosova nuk do t'i detyrojë serbët në veri që të integrohen, por do të sinojë t'i nxitë që të bëhen pjesë e shtetit përmes stimuleve dhe investimeve, ka thënë kryeministri Hashim Thaçi. Gjithçka do të koordinohet me Bashkësinë Ndërkombëtare, NATO-n dhe institucionet ekonomike, tha ai për agjencinë Reuters. Ai tha se planifikon të marrë pjesë në takimin rajonal në Sloveni dhe se ot mund të takojë edhe me presidentin serb. Nuk kam dilema dhe nuk ngroj t'i jap dorën asnjë udhëheqësi të zgjedhur në mënyrë demokratike, përfshirë Tadiçin, ka thënë Thaçi. Bujanoc, sekretari shtetror belgi i emigracionit Melchior Vatle u tha autoriteteve në luginën e Preshevës se askush nga qytetarët e kësaj zone nuk mund të fitojë strehim në Belgjik për arsye ekonomike. Këtë javë do të niset autobusi i parë me njerëzit që vullnetarisht janë paraqitur të kthehen, pse nuk fituan dhe nuk mund të fitojnë azil në Belgjik. Ata nuk do të marrin kompensim nga qeveria belge, thjesht do duhet të kthehen prej nga kanë ardhur, ka thënë Vatle. Washington, integrimet euroatlantike të vendeve të Ballkanit janë thelbësore për stabilitetin e rajonit, tha sekretarja e shtetit Hillary Clinton pas takimit me kryeministrin e Greqisë George Papandreou.
We also discussed the Balkans, where Greece has a key role to play in promoting economic opportunity, stability and democracy.
Diskutuam edhe për Ballkanin, ku Greqia ka një rol të rëndësishëm në nxitjen e mundësive ekonomike, stabilitetit dhe demokracisë. Përmbyllja e procesit të integrimit të vendeve të Ballkanit në institucionet euroatlantike është thelbësore për stabilitetin rajonal, tha Clinton. Ajo shtoi se Shtetet e Bashkuara i mbështesin masat e Greqisë për të përballur me deficitin buxhetor. Jerusalem. Izraeli ka lejuar ndërtimin e 1600 shtëpive për hebrejt në Jerusalemin lindor, pjesë që palestinezët e pretendojnë për kryeqytetin e ardhshëm të tyre, duke u kërcënuar kështu të vënë në hije vizitën e nën presidentit amerikan. Vendimi vjen pasi nën presidenti Joe Biden e siguroi kryeministrin Benjamin Netanyahu për mbështetjen e palëkundur të Shteteve të Bashkuara.
The cornerstone of the relationship is our absolute total unvarnished commitment to Israel's security.
Gur themeli i marrëdhënieve tona është për kushtimi ynë absolut dhe i palëkundur për sigurinë e Izraelit, tha Biden. Ai shtoi se është i bindur se Izraeli është i gatshëm të rrezikojë për paqen në lindjen e mesme. Dublin, 7 njerëz janë arrestuar në Republikën e Irlandës në ndyshim se kanë komplotuar vrasjen e një karikaturisti suedez i cili ka vizatuar profetin Muhammed. Karikaturisti Lars Vilks e kishte vizatuar Muhammedin me trupin e qenit në gazetën Nerikes Alejandra. Mediat raportuan se 4 burrat dhe 3 gratë janë musliman, por policia nuk e ka konfirmuar këtë lajm. Pragë, Kina dhe India formalisht janë dakorduar të anëshkruajnë marrëveshjen mbi ndryshimet e klimës që u arrit në Kopenhagë. Mbi 100 vende kanë dhënë pëlqimin për marrëveshjen, por Rusia mbetet i vetmi vendi madh emitues i gazrave që nuk e ka thënë fjalën e fundit. Shtetet e Bashkuara e kanë mbështetur fuqishëm marrëveshjen e arritur nga presidenti Barack Obama në bisedimet me fuqitë ekonomike botërore në Kopenhagë. Moskë, një polici trafikut në Siberi të Rusisë është arrestuar sot për shkak se ka marrë 2000 rubla mito dhe pastaj është përpjekur ta fshehë krimin duke i ngrënë parat. Kapiteni policist në rajonin Chelyabinsk, Aleksej Nikolajev, i ia kshtenzier parat një vozitësi në 2 mars, sikush që të mos e raportoi shkeljen e rregullave të komunikacionit. Vozitësi e kishte raportuar policinë, e cila arrestoi Nikolajevin në çastin kur ai po i merrte parat. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, Kryeministri Belgjikës, Yves Le Terme, tha se e ardhmja e Kosovës është në bashkimin evropian dhe se vendi i tij do t'i nxjisë shtetet e tjera që ta njohin pavarësinë e Kosovës. Këto komente ai bëri sot në Prishtinë, meq rast u takua me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Integrimi i Ballkanit Perëndimor në bashkimin evropian nuk kompletohet pa Kosovën. E ardhmja e Kosovës është një ardhmë në kuadër të bashkimit evropian, deklaroi gjatë qendrimit të tij në Kosovë kryeministri i Belgjikës Yves Le Terme. Ai u bëri thirrje të gjitha shteteve që nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë një gjë të tillë dhe tha se Belgjika, si udhëheqëse e radhës së presidencës së Bashkimit Evropian, do ta mbështesë Kosovën në tejkalimin e pengesave lidhur me integrimin e saj në BE. Pas një takimi që zhvilloi me homologun e tij kosovar, kreu i ekzekutivit belg e vlersoi si pozitive idenë e qeverisë së Kosovës për themelimin e një ministrie për integrime evropiane.
The fact that you are thinking about having a Ministry of European Affairs, we think it's a...
Fakti që jeni duke menduar për një ministri të marrëdhënieve evropiane është një zgjidhje e mirë. Integrimi evropian i Kosovës është shumë i rëndësishëm për Belgjikën. Mendoj se Bashkësia Evropiane duhet të kap shansin historik për të sjellë stabilitetin në këtë pjesë të rajonit ballkanik. Stabiliteti i Ballkanit Perëndimor dhe integrimi i tij nuk mund të kompletohen pa Kosovën, u shpreh Le Terme, i cili theksoi për kushtimin e Belgjikës në çështjen e njohjes së shtetësisë së saj nga vendet që nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Njohja e Kosovës nga të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian sipas sti është e rëndësishme për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën dhe se në lidhje me këtë është domosdoshme përmbushja e kritereve teknike nga Prishtina zyrtare. Në fund të vitit të shkuar Bashkimi Evropian kishte hequr regjimin e vizave për Serbinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë, duke lënë anash Kosovën. Në javët e fundit ndërkësh disa shtete anëtare të këtij mekanizmi ishin ballafaquar me një fluks të emigrantëve nga shteti serb dhe ai Maqedonas, të cilët përdornin liberalizimin e vizave për të kërkuar azil politik. Le Terme tha se përvoja që Brukseli zyrtar ka pasur me Serbinë dhe Maqedoninë pas heqjes së regjimit të vizave ka ngritur shqetësime edhe për vendet e tjera që synojnë të hyjnë në procesin e liberalizimit të vizave. Ai tha se u ka bërë me dije kryeministrave të këtyre dy shteteve se nuk do t'u jepet azil politik qytetarëve të tyre, gjë për të cilën, siç bëri të ditur ai, është diskutuar dhe në takimin me kryeministrin Thasi.
This makes us having lots of concerns about other countries having the...
Kjo na bën të kemi shumë shqetësime për liberalizimin e vizave për shtetet e tjera. Në një të ardhme, ky do të jetë rasti edhe për Kosovën dhe ne i mbështesim aspiratat e Kosovës në këtë fushë. Ne si Belgjikë kemi kërkuar kryeministrit Thaçi që të jetë i vetëdijshëm për nevojën e një bashkëpunimi të mirë ndërmjet dy shteteve për të parandaluar ato që ndodhi para disa javësh me fluksin e papritur të të ashtuquajturve azil kërkuesve politik të zonave rurale të Serbisë dhe Maqedonisë, theksoi ai. Në kuadër të agjendës së takimit me kryeministrin Hashim Thaçi, figuronte edhe çështja e zhvillimit ekonomik të Kosovës. Shefat e qeverive të të dy vendeve nënshkruan një marrëveshje për mbrojtjen dhe promovimin e reciprok të investimeve. Kryeministri Thaçi u bëri thirrje investitorëve belg që të alokojnë mjetet e tyre në projekte të caktuara në Kosovë.
Në Kosovë është krijuar klim e mirë për investime, për biznesin, por dhe mundësi të reja të gjithanshme.
Sfidat ekonomike të Kosovës ishin temë diskutimi dhe në takimin që kryeministri belg zhvilloi me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu, me të cilin bisedoi po ashtu lidhur me integrimin e Kosovës në strukturat euroatlantike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zëvendëse kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi thot se institucionet e Kosovës nuk do të kërkojnë falje për praninë e gardës së FSK-s të pajisur me armë më 5 mars, veprim ky i cilësuar nga kvori si incident. Kërkimin e faljes e kishte sugjeruar opozita në Kosovë. asë sot nuk janë normalizuar raportet ndërmjet kforit e FSK-s. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Takimet të niveleve të ndryshme mes institucioneve të Kosovës dhe Kforit për të kapërcyer mos marveshjet janë zhvilluar edhe sot, por ato nuk kanë prodhuar ndonjë rezultat me gjithë sinjalizimet e Kforit.
There were discussions yesterday and I think today there are discussions within.
Ka pasur bisedime dje dhe sot me institucionet e Kosovës. Do të shohim se çfarë do të ndodhë më vonë, ka thënë zëdhënësi i Kforit Hans Peter Bu. Raportet mes Kforit dhe FSK-s janë acaruar që nga e premtja e kaluar kur në ceremoninë epopeja e UÇK-s u paraqet e pajisur me armë garda e FSK-s. Pas këtij veprimi komandanti i Kforit ka pezulluar për krahjen, mentorimin dhe trajnimin e forcës së sigurisë së Kosovës për afat të pacaktuar. Ndërkohë, partitë opozitare në Kosovë kanë sugjeruar qeverisë që t'i kërkojë falje Kforit në lidhje me këtë mosmarrveshje. Por zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi ka hedhur poshtë një mundësi të tillë duke vazhduar të mbrojë paraqitjen e gardës armatosur më 5 mars.
Kjo kërkimi falje është ritual religjioz më shumë. Ata që shkojnë xhamisë së Kish kanë nevojë me kërku falje. Në këtë rast nuk mendoj që është ndonjë arsye për me kërku falje, është një arsye për sqarimin e domosdoshme. Ne kemi pasur sqarimin e dhura, do t'i bëjmë edhe të tjerat. Por po e përsëris. Kosova është shtet i konstitucionit e veta. Do ta respektojmë çdo njeri, qoftë vendor ose ndërkombëtar që ka dhënë kontribut për lirinë dhe pavarësinë tonë. Po askush në këtë botë nuk mund të kërkojë nga ne mos i respektojmë heronjtë tonë.
Kfori ka argumentuar se paraqitja në stilin ushtarak nuk përkon me statusin jo ushtarak të FSK-s. Megjithatë, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka kujtuar se 5 marsi nuk ishte dita e parë kur FSK-ja është paraqitur e armatosur. Sidoqoftë, Kuçi ka thënë se nuk ka ndonjë betejë mes Kforit e qeverisë.
Unë mendoj që këtu nuk ka asnjë mosmarrëveshje dhe mos harrojmë që këtu nuk ka betejë mes Kforit ose kësaj apo qeverisë. Ajo që do të them është ka marrëveshje, ka marrëdhënie të shkëlqyera, do të vazhdojmë marrëdhënie të tilla. Por njëkohësi duhet të them që do të vazhdojmë të respektojmë heronjt tanë, të kaluarën tonë dhe traditën tonë. Mos mendon dikush përmes një rasti të tillë ta mohojë të drejtën tonë për shtet, ta mohojë të drejtën për të respektuar vlerat tona kombëtare, kur e dimë ne gjithë orientimin tonë për vlerat euroatlantike. Kjo ka qenë një rast i mirë për të sqaruar pozicionin tonë, po jo rast i mirë për ndonjë konfrontim. Për ndryshe garda ka qenë me armë edhe kur kanë ardhur kryeministat e ndryshëm, e dini, kur kanë ardhur edhe nën kryetarët e ndryshëm, nuk kanë bukë mjete që ka dalë me armë edhe në ditë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kosova ose do të përfaqësohet si shtet ose nuk duhet të shkojë në konferencën rajonale të liderëve të Ballkanit Perëndimor, thonë zyrtarët dhe politikanët në Prishtinë. Derisa organizatori Slovenia po i vazhdon përpjekjet diplomatike që në konferencë të bëjë përfaqësuesit më të lartë të rajonit, përfshirë edhe ata të Serbisë dhe Kosovës, mbetet e paqartë çështja e organizimit dhe përfaqësimit të vendeve pjesëmarrëse. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëvendësi qeverisë Memli Krasniqi thotë se nuk mund të shtojë shumë deklaratave që një ditë më herët i kanë paraqitur kryeministri i Kosovës dhe ai i Slovenisë se diplomacia është në kërkim të zgjidhjes së problemeve rreth organizimit të konferencës rajonale, por sidoqoftë ai thotë se Kosova do të jetë atje vetëm si shtet i barabartë me vende të tjera.
Qeveria e Kosovës ka qenë shumë e qartë në deklarimet e mëhershme dhe kryeministri personalisht në çdo rast Kosova do të përfaqësohet si shtet.
Ndërkohë opozita dhe analistët inkurajojnë institucionet në këtë rast qeverisë që përfaqësimi i Kosovës jashtë të jetë i karakterit dhe i nivelit të barabartë me të gjitha shtetet tjera. Avni Arifi, antari kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se që nga shpallja e pavarësisë së këndej, Kosova nuk ka pse të hezitojë në lidhje me përfaqësimin e saj. Ajo është një shtet i pavarur dhe si e tillë duhet të përfaqësohet në çdo takim, thotë Avni Arifi.
Kosova e ka shpallë pavarësinë e saj. Kosova nuk ka lider politik vetëm lider politik, por ka institucione. Shtetet që e ftojnë Kosovën duhet dinë se ftojnë kryetarin e shtetit apo kryeministrin e Kosovës dhe gjitha teknikat që janë përdorur për me evitu këtë titull duhet përëndojnë apo Kosova duhet mos më fare pjesë në këto konferenca tila.
Arifi thotë se pavarësisht kundërshtimeve të Serbisë, Kosova nuk duhet të shërbej për ndryshim në agendave të konferencave rajonale, ndërkaq analisti Ramush Tahiri thotë se i takon Slovenisë që të zgjidh problemet organizative. Në të kundërtën, nëse Kosova do të prezantojë ndryshe nga vendet tjera, Tahiri beson se ndoshta kjo do t'i pamundësonte asaj pjesëmarrjen në këtë konferencë.
Kosova do të përfaqësohet si shtet dhe Serbia dëshiron që Kosova të jetë në kuadër të delegacionit UNMIK-ut. Mirë, po UNMIK-u nuk ka ingerenca dhe mbetet se si do të zgjidhet kjo çështje. Kosova mund të mos shkon fare dhe Bashkimi Evropian ose në këtë rast Slovenia është interesuar për Serbinë, dhe mundet që në këtë fazë shkojë vetëm Serbia.
Gjatë një vizite të shkurtër në Kosovë, kryeministri sloven Borut Pahor ka deklaruar se ende nuk janë tejkaluar problemet në lidhje me këtë konferencë, ku ai ka veçuar si problematike çështjen e përdorimit të emrave të shteteve, sidomos të Kosovës, pas kundërshtimeve të Serbisë, përdorimit të simboleve shtetërore dhe miratimit të një deklarate të përbashkët, e cila do të tregonte orientimin pro-evropian të Ballkanit Perëndimor. Konferenca në Brdo afër Kranjit, sipas organizatorit, ka për qëllim të tregojë perspektivën evropiane të këtij rajoni dhe zotimin e liderëve se do të bashkëpunojnë në të mirën dhe mbarvajtjen e këtij procesi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Tash sa kohë Serbia zbaton në strategjinë e përjashtimit të Kosovës nga tubimet rajonale dhe më gjerë. Në disa raste është treguar e suksesshme, por në disa raste ka dështuar. Pavarësisht nga kjo, analistët në Beograd thonë se me këtë strategji Serbia rrezikon të vetë izolohet. Ta ndjekim kronikën në këtë temë.
A do gjendet një modus që do të mundëson të pjesmarin e Kosovës dhe servis në konferencën rajonale për Balkanin Perëndimor në Brdo afër Kranit në 20 mars, ende është e paqartë. Eksperti të drejtës ndërkombëtare në Beograd, Radoslav Stojanović, konsideron se Serbia do duhet të tregonte më shumë fleksibilitet.
Serbia para vete ka disa çështje që duhet të zgjidhet përmes kontakteve të drejtpërdrejta me përfaqësuesit e Kosovës dhe fillimisht çështjen e të zhvendosurve. Nëse në këtë çast bisedimet e drejtpërdrejta me përfaqësuesit e Kosovës janë të pamundura, hyrje në këto bisedime do duhet të ishte pjesëmarrja e dy palëve në disa tubime rajonale ose botërore. Kjo është komponenta që apostrofohet kur Bashkimi Evropian thotë se Serbia do duhet të çasë çështjes së Kosovës në formë më racionale, thotë Radoslav Stojanović. I pyetur të komentoj pohimet e Beogradit se nëse Kosova në këto tubime nuk paraqitet me mbishkrimin ulmik Kosova, kjo do të thotë se Serbia pranon pavarësinë e Kosovës, Stojanović pohon. Mendoj se kjo frikë është me vend, por ajo mund të neutralizohet nëse Serbia në këto tubime publikisht thotë se kjo nuk do të thotë njohje e Kosovës, thotë Stojanović. Disa vëzhgues pohojnë se kjo sjellje mund të vetë izolojë Serbinë. Vladimir Gligorov nga Instituti i Vjenës për studime të marrëdhënieve ekonomike ndërkombëtare në këtë temë pohon. Vetë izolimi është fjalë rënd, por është evidente se tash sërish kemi qëndrimin e Beogradit, sipas të cilit është e rëndësishme Kosova dhe jo Bashkimi Evropian, dhe aktualisht Serbia është duke ndjekur këtë drejtim. Çfarë ka ndikuar në këtë orientim është vështirë të thuhet, por deri vonë kishin një qëndrim më ndryshe, konkludon Vladimir Gligorov.
Ofertat e investitorëve të jashtëm për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re nuk janë të përshtatshme për realizimin e projektit, thonë ekspertë për çështje energjike dhe deputetët. Ata dyshojnë në realizimin e këtij projekti nga katër konsorciumet e kualifikuara nga qeveria e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Nëse merret parasysh përvoja këtyre kompanive në sektorin energjetik dhe aspekti financiar i tyre, që të gjitha bashkë nuk kanë qarkullim vjetor vetëm sa një kompani që ka qenë në garë herën e parë për këtë projekt, konsideron e Temçeku ekspert i energjetikës.
Më duket se këtu kemi një degradim rramje të kompanive konkurruese, krasim flas gjithmonë me kompanitë të cilat ishin në gora. Më duket se ky komitet drejtues nuk arriti të bën politika të mëshura, nuk arriti të ruajë strukturën e projektit, nuk arriti të bëjë me kohën hapa të duhur dhe ka sjellë në pikpyetje zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe ka sjellë në një pikpyetje të madhe të ardhmen e sektorit energjetik në Kosovë.
Edhe Muzejene Selmani, kryetare Komisionit Parlamentar për Energjetik, thotë se oferta e investitorve nuk është atraktive për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re.
Të gjitha kompanitë shumë prestigjioze që kanë qenë në Kosovë për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re kanë qenë kompanitë të cilat kanë prezantuar çështjen edhe tyre financave dhe çështjen e njohjes me problemin e lignitit, ndërsa këto katër konsorciume, të cilat janë tani, absolutisht nuk ka kurfar informacioni sa do të janë këto aq serioze për ndërtimin e termocentralit.
Kjo është hera dytë që ka pasur shprehje të interesit për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Udhëheqës të komitetit të drejtues për realizimin e këtij projekti janë shprehur të kënaqur me interesimin e kompanive në raundin e dytë, duke thënë se projekti nuk do të dështojë dhe njëra nga këto kompani do të jetë fituese. por ish ministri i energjisë dhe minierave Etem Çeku, i cili ka ushtruar këtë detyrë në kohën kur është përgatitur projekti dhe kur është bërë kualifikimi i parë i kompanive për ndërtimin e termocentralit, thotë se shtyrja e projektit ka ndikuar në zbehjen e imazhit të Kosovës karshi investitorëve ndërkombëtar.
Janë larguar kompanitë më prestigjioze në nivel botror. Me këto kompani janë larguar edhe bankat më prestigjioze, të cilat kanë qenë garantues. Kjo është gabimi fatal, gabim i rëndë që është bë për ekonominë e Kosovës dhe për zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe për dërguar mesazhe më të këqija se Kosova nuk është një vend i gatshëm për investime nga investitorët e huaj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se kërkohet të mbrojtja institucionale e gjyqtarëve, pasi ata jo rrall ballafaqohen me kërcënime. Anton Nokaj nga Gjykata e Qarkut në Prishtinë thekson se deri tash nuk është insistuar në mbrojtje, por ajo mungon. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Për shkak të ndjeshmërisë së punës, gjyqtarëve të Kosovës jo rallëherë ndodh të përballen me kërcënime të ndryshme që mund t'u avën madje edhe jetën në rrezik. Por informacionet e fundit nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës flasin për mbrojtje eventuale të tyre nga ana e policisë së Kosovës. Kryetaria e këtij këshilli, Liri Osmani, thotë se tashmë ka filluar të shqyrtohet mundësia që gjyqtarëve të cilët punojnë me raste të rënda, por edhe të tjerëve, t'u ofrohet mbrojtja nëse ata e shohin të domosdoshme.
Ju e dini se me cilat lëndë mirën gjyqtarët dhe prokurorët tanë, natyrisht që mbrojtja është nevojshme, pa marrë parasysh apo paraqitet kërkesa apo jo, ajo mbrojtje duhet të ekzistojë dhe duhet t'ju ofrohet në mënyrë që edhe opinioni ta dinë se gjyqtarët i mbrojnë organi i cili është kompetent rast është Këshilli Gjyqësor i Kosovës.
Në kuadër të angazhimeve në këtë drejtim, zonja Osmani paralajmëron edhe mbajtjen e takimeve me zyrtarët e misionit e Ulexit dhe ata të policisë së Kosovës në mënyrë që të përshpejtohet rregullimi i kësaj çështje.
Çështja e mbrojtjes është një çështje shumë e rëndësishme, nga shkaku se ka ndodhur disa ekstese në për gjykata dhe në prokurori. Këtë çështje e kemi shqyrtuar në Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe unë mendoj se duhet të arrijm të nënshkrim një memorandum me policinë e Kosovës që në rastet kur gjyqtarët ose prokurorët kërkojnë mbrojtje që ne atyre t'ju sigurojmë, dhe më thonë me një person i cili duhet ta mbrojë gjatë punës edhe pas punës nëse paraqitet nevoja.
Edhe kryetari i gjykatës së qarkut në Prishtinë, Anton Nokaj, e konsideron të nevojshme mbrojtjen e gjyqtarëve. Nokaj thotë se një çështje e tillë duhet të merret më seriozisht edhe nga ana e institucioneve kosovare, pasi sipas tij rreziku për gjyqtarët është gjithmonë i mundshëm.
Ne nuk kemi insistuar që ta kemi mbrojtje të tillë, por ajo mungon. Nuk kemi insistuar se duhet dishim se ajo është me shpenzime, bukur e ndërlikume, duhet një numër i konsiderueshëm i njerëzve të sigurimit, kam fjalën të policisë.
Nuk ka insiston sidomos në mbrojtjen e gjyqtarëve të cilët merren me raste të rënda, ndonse pohon se mbrojtja është e nevojshme për të gjithë, sidomos kur rreziku sipas tij është evident.
Në çfarë nivel ka nevojë, po sidomos në qarqë që si prokurori, si gjyqësi, do si prokuror, si gjyqtarë, që kanë raste të rënda, kishim qenë shumë mirë, apo si preventive mirë që të mirën masa të sigurisë.
Si dhe që dhjetë, mbrojtja e veçantë e gjyqtarëve konsiderohet si pozitive në mbarvajtjen e punës së tyre, të cilët në disa raste kanë rënë prej sulmeve të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shqipëria i ka plotësuar të gjitha kriteret për liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian, thot ministri i Brendshëm Lulzim Basha. Më tutje në intervistën për programin ton, duke u shprehur lidhur me mundësinë që kjo çështje të vështirësohet për shkak të kërkesave aktuale për azil nga shtetasit e vendeve që tashmë janë përfshirë në liberalizim, ai thekson se secili vend duhet të vlerësohet sipas të arriturave të tij e jo sipas asaj që ndodh në vendet e tjera. Me ministrin Lulzim Basha ka biseduar korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Zoti Minister, kur po ngushtojnë afate drejt objektivit të shpallur të qeverisë për lëvizje pa vizat të qytetarëve shqiptar, a janë plotësuar kushtet për liberalizim?
Ne qëndrojmë angazhimin ton për një vendimarrje brenda vitit të parë të mandatit ton të dytë, që në fakt bie shtatori, por nga ana tjetër po bëjmë të gjitha përpjekjet që ky proces të përshpejtohet sa më shumë. Kur them të gjitha përpjekjet, natyrisht përpjekja kryesore është të mbushim të gjitha kushtet. Dhe në këtë drejtim, unë deklaroj me bindje të plotë dhe me përgjegjësi të plotë që Shqipëria ka plotësuar të gjitha kriteret që përshkruan në udhëfyesin për liberalizimin e vizave që është dorëzuar Shqipërisë.
Zoti Minister, liberalizimi i vizave me Maqedoninë, Malinezi dhe Serbinë përballi Belgjikën me kërkesa për azil nga qytetarët e këtyre vendeve. A mund ta penalizojë Shqipërinë ky fakt duke patur parasysh shqetësimin me të cilin e trajtuan vendet Schengen këtë fenomen?
Un kam takuar, siç u thash, zëvendës kryeministren dhe ministren për migracionin në Belgjik, ku i kam bërë qartë pozicionet, po kështu është bërë qartë nga pala belge që çdo vend gjykohet sipas situatës specifike dhe performancës së tij dhe shpresoj dhe besoj që diçka që ndodh në një vend që tashmë apo në dy vende që tashmë kanë përfituar liberalizimin e vizave, nuk mund dhe në fakt nuk duhet të ndikojë në asnjë formë dhe mënyrë në një vend tjetër i cili ka plotësuar të gjitha kriteret dhe pret të njëjtën drejtë sipas marrëveshjes apo sipas pritshmërisë që ka procesi liberalizimit të vizave dhe udhërfyesi për liberalizimin e vizave.
Zoti Minister, liberalizimi i vizave është vlerësuar nga zyrtarët europian proces thellësisht teknik, por a mund të ndikojë negativisht imazhi i vendit nisur nga situata as pak e favorshme politike?
Procesi është thellësisht teknik, por natyrisht vendimarrësit janë njerëz të cilët ndikohen nga perceptimet dhe nga imazhet, qoftë këshilli ministrave, qoftë europarlamentarët, dhe në këtë drejtim është e domosdoshme të shkundet çdo lloj përshtypje që mund të jetë lënë nga veprimet e disa për eksponentëve të opozitës, se ata janë më të interesuar në zhagitjen e këtij procesi se në përfundimin me sukses të këtij procesi. Shpresoj që rezoluta e propozuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike TENTE të miratohet në konsensus plot nga të dy grupet kryesorë parlamentare, nga majoranca dhe nga opozita në tërësi, për të lëshuar një sinjal të qartë në radhë parë qytetarëve shqiptar dhe në radhë dytë të Brukselit se të paktën në këtë çështje politika shqiptare është e bashkuar.
Tekstin e intervistës me ministrin Lulzim Basha mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Nga faqet e shtypjes të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për raportet e tensionuara ndërmjet Greqisë e Gjermanisë lidhur me krizën financiare në Greqi. Gazeta postiera shkruan se Gjermanët janë të ngopur duke i paguar faturat për çdo kënd në Evropë dhe ata e kundërshtojnë kërkesën e përgjithshme që t'i plotësojnë vrimat e mëdha në deficitin grek në emër të unitetit evropian. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Alma Çupi.
Washington Post e nis shkrimin me një citim të politikanëve gjermanë dhënë për gazetën Bild ku ata thonë: "Pala e falimentuar duhet të bëjë gjithçka për sigurimin e parave dhe për t'i shlyer kreditorët e tij. Objektet greke, kompanitë dhe disa ishuj të pabanuar duhet të përdoren për të shlyer borxhet." Këto deklarata, sipas Washington Post, tregojnë qartë se gjermanëve u ka ardhur në maj të hundës duke e paguar faturat e çdo kujt në Evropë. Populli gjerman kundërshton të shpëtojë grekët, si dhe kërkesën universale të mbushjes së vrimës së deficitit grek në emër të Bashkimit Evropian. Dhe për herë të parë ata po e thon këtë gjë me zë të lartë. Sipas Washington Post, në shkrim nuk kërkohet vetëm shitja e Akropolis. Gazeta Frankfurter Allgemeine Zeitung shkruan se ndërsa grekët protestojnë për rritjen e moshës së pensionit nga 61 në 63 vjeç, Gjermania aktualisht e ka rritur nga 65 në 67 vjeç. Mos kjo do të thotë se në të ardhmen gjermanët duhet të punojnë nga 67 në 69 vjeç që grekët të mund të shijojnë pensionin? Washington Post shkruan se pas kësaj erdhi dhe ankesa e një ministri grek në BBC, i cili tha se nazistët morën arin grek në bankat greke, morën parat greke dhe kur nuk i kthyen mbrapsht. Kryetari Bashkisë së Athinës kërkoi 70 miliard euro për dëmin e bërë nga nazistët gjatë luftës, thuhet në Washington Post, ndërsa organizatat e konsumatorëve në Greqi në shenjë mosmirënjohje ndaj ndihmës gjermane dhe si përgjigje ndaj kërkesës evropiane për të prerë buxhetin, kanë bërë thirrje për bojkot të produkteve gjermane. Gjermanët thuhet në Washington Post, para së gjithash kanë paguar për Bashkimin Evropian jo vetëm në monedh, por edhe në subvencionet bujqësore, asistenca për vendet e varfra, autostradat në Spanjë dhe Irlandë, dhe këtë e kanë bërë pa u ankuar. Po pse pikërisht tani taksa paguesi gjerman po ankohen për grekët? Sipas Washington Post, kjo lidhet me atë që Gjermania ende ka ndikim nga recesioni. Papunësia është e lartë dhe koalicioni i ri qeverisës është betuar të zvogëlojë shpenzimet. Nëse gjermanët nuk duan të ndihmojnë të tjerët në këtë moment, veçanërisht grekët, që duhet të shijojnë pensionin në një moshë më të re se ata vetë, atëherë nuk kanë pse fajsohen, thuhet në Washington Post. Ndërsa për sa i përket detyrimit të Gjermanisë ndaj Evropës për shkak të luftës, atje thuhet në Washington Post, po jeton një brez që nuk ka më kujtime lufte. Debati historik i Gjermanisë është i fokusuar tashmë në fatin e gjermanëve që vuajt nga koha e bombardimeve dhe deportimet pas lufte, dhe jo në fatin e viktimave të shkaktuara nga nazistët në Greqi apo diku tjetër. Herët apo vonë gjermanët do të vendosin bashkarisht se boll sakrificë kanë bërë dhe borxhi ndaj Evropës është shlyer. Në sajt të grekëve për buzës, me vila në ishuj dhe pensionet e tyre të mëdha, kjo ditë do të vijë më shpejt se sa e kemi kemi menduar, thuhet në Washington Post.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.